Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 25. decembar, vijesti dana. Radnici propalih tuzlanskih firmi, koji već drugi dan pješače prema granici sa Evropskom unijom, trenutno se nalaze u blizini opštine Gradačac, gdje se nekim od njih ukazuje ljekarska pomoć.
Mi se nalazimo na Ormanici i tu ćemo ostati bez svima vidljivih povreda, nogu, tu je ekipa trenutno ide s nama koja ukazuje pomoć, previja noge.
Poslanik u novoizabranom sazivu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u zvaničnu parlamentarnu proceduru uputio rezoluciju o Sutorini, traži poništenje ugovora o granici sa Crnom Gorom.
Jasno je kada to gledamo s naučne strane da Crna Gora ne može dokazati vlasništvo na Sutorinom.
Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu protiv Huseina Bosnića, zvanog Bilal, za terorizam. Papa Franjo je u božićnom obraćanju sa trga Bazilike Svetog Petra u Vatikanu u tradicionalnom Urbi et Orbi osudio brutalne egzekucije militanata Islamske države. Svetu misu ponoćku u prepunoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu slavio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Želimo da ovaj Božić zasvijetli, utješi, mali Isuse, utješi sve one koji su prognani iz svoje kuće, utješi onu djecu koja se ostala bez svojih roditelja.
Sjedinjene Američke Države saopštile da jordanski ratni avion koji se srušio u Siriji nisu oborili militanti Islamske države. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što su prenoćili u Srebreniku, oko 200 radnika Ide, Livnice, Dite i Konjuha, nastavili su put prema Odžaku. Naš dopisnik javlja kako su stigli do lokacije Ormanica, na domak Gradačca, gdje će i prenoćiti. Oni su inače, poslije nekoliko mjeseci protesta pred vladom Tuzlanskog kantona, tražeći, a ne dobivši jednokratnu pomoć od 400 maraka, krenuli da napuste zemlju. Denis Bećirović, poslanik u državnom parlamentu, uputio je u zvaničnu proceduru rezoluciju o Sutorini. On je predstavničkom domu predložio da ocijeni neutemeljenim i štetnim prijedlog međudržavnog ugovora o granici između BiH i Crne Gore, što ga je početkom novembra utvrdilo vijeće ministara, a prema kojem bi Sutorina trebala trajno ostati u sastavu Crne Gore. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Huseina Bosnića zvanog Bilal radi propagiranja i širenja islamskog radikalizma u BiH i regionu. On je svjesno sa pozicije vjerskog autoriteta u takozvanoj selefijskoj zajednici javno podstrekavao druge da se priključe terorističkim organizacijama, kaže se u saopštenju tužilaštva. Papa Franjo je u tradicionalnom podnevnom božićnom obraćanju osudio brutalne egzekucije militantne Islamske države. Papa je također apelovao na ljude da ne budu indiferentni prema velikom broju onih koji pate širom svijeta. U tradicionalnoj misiji na Badnje veče pozvao je vjernike na veću empatiju prema porodici i prijateljima koji imaju probleme. Svetu misu polnoćku u prepunoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu slavio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Osim praktičnih vjernika katedralne župe, misi su prisustvovali katolici koji samo povremeno dolaze, ali i brojni mladi ljudi drugih vjera koji na taj način čuvaju dugu tradiciju dijeljenja božićne radosti sa sugrađanima katolicima. Mirovni pregovori između predstavnika ukrajinske vlade i proruskih separatista završeni su sinoć u bjeloruskoj prestolnici Minsku nakon 5,5 sati, a za sad nije objavljeno da je postignut bilo kakav napredak. Portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević izjavio je da će širenje NATO-a na istok prisiliti Rusiju da, kao odgovor, preduzme odgovarajuće mjere. Grupa demonstranata jutros je blokirala saobraćaj u Berkliju, predgrađu američkog St. Louisa, a poslije bdijenja na mjestu gdje se desila pucnjava u kojoj je bijeli policajac prije 2 dana na benzinskoj stanici ubio jednog Afroamerikanca. Privedene su najmanje 2 osobe. Policija u Hong Kongu uhapsila je 12 demonstranata koji su noćas blokirali nekoliko gradskih ulica. U toku akcije rastjerivanja demonstranata povrijeđena su 2 policajaca, navedeno je u policijskom saopštenju. Indijska vojska uključuje helikoptere u potrazi za ekstremistima u državi Assam, koji se bore za nezavisnost jednog dijela te sjeveroistične indijske države. Vlasti tvrde da je 75 ljudi ubijeno od početka sedmice, što je najsmrtonosniji epilog nasilja otkada separatisti djeluju u Assamu. Sutra će u većem dijelu zemlje biti oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom. Ujutru hladno, između minus 3 i plus 7, a najviše dnevne temperature od 1 do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti možete čuti i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Radnici propalih tuzlanskih firmi Konjuh, Aida, Dita i Livnica Čelika nakon noći provedene u Srebreniku nastavili su svoj put pješice prema Orašju i granici sa Hrvatskom. Trenutno se nalaze u blizini opštine Gradačac, gdje se nekim od njih ukazuje ljekarska pomoć. Kako prenosi Dženana Halimović, radnici će na tom mjestu večeras prespavati.
Oko 200 radnika koji su u srijedu krenuli iz Tuzle ka granici s Hrvatskom stigli su u Ormenicu kraj Gradačca na ovom, kako navode, očajničkom pohodu kako bi u nekoj od zemalja EU zatražili azil zbog nebrige države za njihov status, mnogi su i pretrpjeli lakše povrede, kaže Mujo Gavranović, predsjednik sindikata Konjuha.
Tu je ekipa trenutno ide s nama koja ukazuje pomoć, previja noge, radi, sutra u 9 sati planiramo ponovo. Načelnik općine Gradačac, evo, našao nam je smještaj, ručak, večera, sve što nam treba, topli napitci. Sve su to uradili, dakle ja imam osjećaj sa već na zapadu.
Ovaj potez je, kaže Gavranović, posljednji krik da se skrene pažnja na njihove probleme, jer dalje nemaju kud. Kaže kako su čuli da bi mogao biti odobren prelazak granice s Hrvatskom.
Čuli smo neke izjave da je gospodin Josipović izjavio da neće staviti Bosancima prepreku bez obzira imaju dokumente ili ne.
Radnici Konjuha, Livnice, Čelika, Aide i Dite godinama pokušavaju riješiti pitanje neisplaćenih plata, uvezivanje radnog staža i pokretanje proizvodnje u ovim firmama. Ni nakon obećanja poslije februarskih protesta da će odgovoriti na radničke zahtjeve, vlasti ni do danas ništa nisu uradile. Skupština Tuzlanskog kantona bi danas nakon imenovanja rukovodstva trebalo da raspravlja o rebalansu budžeta, ali i da donese odluku o jednokratnoj pomoći radnicima u iznosu od 400 maraka. Gavranović kaže da ne očekuje ništa od njih.
Mi ne očekujemo od zvaničnika ništa da urade, niti imamo bilo kakav kontakt s njima. Sve što imamo, to je sve preko posrednika.
Put na koji su iz Tuzle krenuli obespravljeni radnici dug je 70 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslanik u novoizabranom sazivu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u zvaničnu parlamentarnu proceduru uputio je rezoluciju o sutorini. Predložio je da predstavnički dom ocijeni neutemeljenim i štetnim prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji je utvrdilo Vijeće ministara početkom novembra, prema kojem bi sutorina trebala voljom državnih organa Bosne i Hercegovine trajno ostati u sastavu Crne Gore.
U tekstu rezolucije predložio sam da predstavnički dom pozove i predsjedništvo Bosne i Hercegovine da odbije sadašnji prijedlog Vijeća ministara BiH te da ga vrati na ponovno razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Mišljenja sam da je potrebno osnovati jednu novu komisiju koja će u narednom periodu konsultirati priznate stručnjake iz oblasti prava, historije, ekonomije, geografije i tako dalje, ali i ostale relevantne i stručne osobe koje mogu pomoći u pitanju rješavanja statusa sutorine. Jasno je kada to gledamo s naučne strane da Crna Gora ne može dokazati vlasništvo nad sutorinom, jer podsjećam Ustavu i FNRJ od 31. januara 1946. godine u članu 12 jasno je navedeno da se republičke granice mogu mijenjati samo pod uslovom da to Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije ratificira na saveznom nivou. To nikada nije ratificirano na saveznom nivou, a podsjećam da zato nema ni saglasnosti republički, posebno kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Prema tome moramo svi shvatiti da je državni interes Bosne i Hercegovine nešto što mora biti iznad svih stranačkih, individualnih, grupnih i bilo kojih drugih interesa. Ovo je važno državno pitanje, to nije pitanje ni jednog pojedinca, već pitanje svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.
U Banja Luci je održana sjednica Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, dok sindikalci od vlade traže da preduzme mjere kako bi se zaustavilo dalje propadanje zdravstva u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu i počne isplata doprinosa zdravstvenim radnicima, iz vlade i zdravstvenog fonda samo stižu obećanja da će se na tome raditi tek u budućnosti. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Gradskog sindikata zdravstvenih radnika i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić zatražio je od vlade da u što kraćem roku riješi pitanje isplate doprinosa zdravstvenim radnicima koji je odavno prešao 100 miliona konvertibilnih maraka. Od entitetske vlade se također traži da donese izmjene i dopune zakona o platama.
Također tražimo da plate moraju ići sa uplaćenim doprinosima. Također tražimo vlade Republike Srpske da preduzme mjere da zaustavi ovako stanje u zdravstvu Republike Srpske.
Sindikat zdravstva prijedlog ekonomske politike za 2015. godinu ocijenio je neprihvatljivim.
A što tiče budžeta, vidio sam u budžetu da je on manji u odnosu na ovu godinu, negdje oko 13 miliona maraka.
Osim obećanja da će fokus u 2015. godini biti na zadovoljenju interesa pacijenata, ministar zdravstva RS-a Dragan Bogdanić nije odgovorio na pitanje kako to misle riješiti isplatu doprinosa zdravstvenim radnicima, zbog čega neki od njih ne mogu da odu ni u penziju.
Trenutno ima više modaliteta, kad budemo u potpunosti usaglasili šta radimo, onda ćemo izaći pred vas sa informacijom i znači te tačno.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Darko Tomaš očekuje da će se problem zdravstva riješiti dodatnim izvorima finansiranja, odnosno novim opterećenjima građana uvođenjem akciza na duvan i alkohol, ali i premija za obavezno zdravstveno osiguranje od automobilske odgovornosti. Na pitanje kolika su ukupna dugovanja fonda nije odgovorio.
Reću da ono što su mi uvijek apelovali jeste kod svih poslodavaca na redovnu uplatu doprinosa. Apelovali smo također i kod svih onih koji rade, a nisu prijavljeni.
Inače, financijskim planom Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a za 2015. godinu predviđeni su ukupni prihodi kao i rashodi u iznosu od 666 miliona konvertibilnih maraka, što je za 31 milion više od ovogodišnjeg. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Arsen u vodi u Dobojskom selu Suhopolje, živa u vodi u opštini Petrovo. To su pokazale analize Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, nakon čega je mještanima u selima koja se nalazi između Doboja i Gračanice preporučeno da ne koriste vodu iz mjesnih vodovoda. Što je rješenje ovog problema trenutno nije poznato. Slušamo Arnesa Grbešića.
Mještani Dobojskog sela Suhopolje prestali su da koriste vodu sa lokalnog izvorišta gdje su otkrivene desetak puta veće količine arsena od dozvoljenih. Kažu da nisu primijetili da se promijenio okus vode. Vodu sada donose iz susjedne opštine Doboj Istok ili sa prirodnih izvora u Suhom polju, kažu mještani Fadil Hadžić i Muharem Štilić.
Donese nam sin iz Brijesnice i mi smo nju pili iz Brijesnice vodu, a ove nismo pili. Ovako uparemo suđe, upijemo haljine i tak to vam.
Ja se godina nije upijemo, nikoga nije za Boga ništa. To ne mogu shvatiti da je jedno more doći. Mi smo njim uralo 61,5 metara dolo, to gine.
Sa ovog izvorišta vodom se snabdjeva blizu 450 domaćinstava ili oko 2000 ljudi. I nova analiza pokazala je povećano prisustvo arsena u vodi, nakon čega je Republička agencija za hranu do daljnjeg zabranila vodu za piće iz lokalnog vodovoda, govore Mirko Lukić i Idris Novalić.
Imali smo sinoć neki sastanak, poslat ćemo još jedan puta vodu na analizu. Najvjerojatniji taj arsen postoji u vodi, ali postoje filteri.
Ugrađivat ćemo te filtere, glavno mora voda da se pije, mi nemamo nikakve više vode.
U susjednoj opštini Petrovo analize Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokazale su da voda sa izvorišta Jama sadrži 20 puta veće količine žive od dozvoljenih vrijednosti. Nakon toga uslijedile su analize u Institutu za vode u Bijeljini te Institutu za zaštitu zdravlja u Banja Luci. Rezultati iz Bijeljine pokazali su da je voda sasvim ispravna za piće, dok je analiza u Banja Luci potvrdila prisustvo žive u vodi, ali tek malo iznad dozvoljene granice, naveli su predstavnici ove lokalne zajednice. Ovakve informacije dodatno zbunjuju lokalno stanovništvo. Izvorište Jama u Petrovu do daljnjeg je isključeno iz sistema vodosnabdjevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
15 je sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Radnici propalih tuzlanskih firmi koji već drugi dan pješače prema granici sa Hrvatskom, trenutno se nalaze u blizini opštine Gradačac, gdje se nekim od njih ukazuje ljekarska pomoć. Poslanik u novoizabranom sazivu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, u zvaničnu parlamentarnu proceduru uputio rezoluciju o Sutorini, traži poništenje ugovora o granici sa Crnom Gorom. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao optužnicu protiv Huseina Bosnića, zvanog Bilal, za terorizam. Papa Franjo u božićnom obraćanju na trgu Svete Bazilike Svetog Petra u Vatikanu u tradicionalnom Urbi et Orbi osudio brutalne egzekucije militanata Islamske države. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom. Ujutro hladno između minus 3 i plus 7, a najviša dnevna od 1 do 10 stepeni.
U ovosedmičnom Liberty magazinu između ostalog objavljujemo: povratničke muke u podnožju planina Klek i Stolac. Može li izrada retro namještaja prehraniti porodicu? Kako je Titova limuzina umjesto u muzeju završila na livadi?
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
Kršćanski hodočasnici iz cijelog svijeta koji vrijeme mjere po gregorijanskom kalendaru slavili su ponoćku u Betlehemu u propovjedi. Patrijarh Fuad Toal pozvao je Jevreje, Muslimane i Kršćane da žive zajedno kao jednaki. Pozivajući se na nasilje u Gazi i Jeruzalemu, on je rekao kako se nada da će 2015. godina biti bolja od ove, kako je nazvao, teške godine. Sabina Čabarabdić.
U tradicionalnoj božićnoj poruci na trgu Svetog Petra u Vatikanu, Papa Franjo je odaslao želje za mir na Bliskom istoku. Osuđujemo nasilje na Bliskom istoku, Africi i Ukrajini. Spasitelju se molim da se smiluje našoj braći i sestrama u Iraku i Siriji, da Bliskom istoku podari mir i da snage onima koji su odgovorni za dijalog između Izraela i Palestine. Papina poruka Urbi et Orbi, što znači gradu i okolini, vrhunac je proslave Božića za kršćane koji vrijeme mjere po gregorijanskom kalendaru. Patrijarh Fuad Toal, najviši rimokatolički svećenik u svetoj zemlji, na ponoćki je kazao kako je Bliski istok postao zemlja sukoba. Nadam se da iduće godine neće biti zida razdvajanja među nama, nego da ćemo imati mostove mira, kazao je Toal, referirajući se na ograde koje Izrael postavlja na zapadnoj obali i oko ovog područja, pravdajući se potrebom da se zaštiti od militanata. Patrijarh je pozvao kršćane da ne zaborave na skoro 20.000 porodica u Gazi koje su raseljene tokom 50 dana sukoba između Izraela i Hamasa i na činjenicu da tim ljudima treba srednjoročno i dugoročno sklonište. Baš kao i raseljenim iz Sirije i Iraka, čije su teritorije osvojili militanti Islamske države. Badnjak i Božić dva su najznačajnija dana u godini u Betlehemu, što je prilikom nedavne posjete Izraelu kazao i Papa Franjo. U molitvi na barijerama izgrađenim na zapadnoj obali, utorak je poglavar Katoličke crkve pozvao na okončanje potpuno neprihvatljivog palestinsko-izraelskog sukoba.
Svetu misu ponoćku u prepunoj katedrali Srce Isusova u Sarajevu slavio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Osim praktičnih vjernika katedralne župe, misi su prisustvovali i katolici koji samo povremeno dolaze, ali i brojni mladi ljudi drugih vjera koji na taj način čuvaju dugu tradiciju dijeljenja božićne radosti sa sugrađanima katolicima. Evo dijela božićne poruke koju uputio kardinal Puljić.
Želimo da ovaj Božić zasvijetli, utješi, umali Isuse, utješi sve one koji su prognani iz svoje kuće, utješi onu djecu koja su ostala bez svojih roditelja, utješi sve one ranjenike, sve one koji su jednostavno ubijeni u nadi, utješi ih, donesi im svjetlo, da prepoznaju da je nastao dan, dan kojem ti se očituješ, u kojem se ti daruješ, u kojem vraćaš čovjeku dostojanstvo. Čude se što papa nako energično traži vjerodostojnost. To mora biti zahtjev svakog kršćanina. Biti vjerodostojan. Ono što jesam, biti prepoznat. Ne treba se toga stiditi. To nije usmjereno ni protiv koga. Da pače, ako budemo pravi, svi će pokraj nas mirno i slobodno živjeti. Zato želim u tom duhu čestit Božić, Isusovo porođenje, tu radost Božića ponesite i prenesite u svoje obitelji. Amen.
Najveći kršćanski praznik Božić obilježava se i u Mostaru. Nakon mise u mostarskim župama vjernici današnji praznik uglavnom provode u krugu porodice. Poručuju kako na taj veliki praznik ne treba zaboraviti duhovne poruke Božića i sjetiti se onih koji su u stanju potrebe. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Najradosniji kršćanski praznik Božić tradicionalno se dočekuje u obitelji Marinčić u mostarskom naselju Đikovina. O dočeku Božića za naš radio priča Tihana Marinčić.
Uz pripremu tradicionalnih jela i kolača odlazi se na ponoćku, ako je moguće uz cijela obitelj, i tako vratimo se kući, to fino dočekamo u miru i veselju i sa svojim ukućanima. I...
Njen suprug Slaven ističe kako na blagdan Božića ne treba zaboraviti ključne duhovne poruke.
Mi u tom smislu, osim što pripremimo naravno i obitelj i kuću i okućnicu, na takav način s druge strane gledamo da i duhovno, i da se nekako jedan dijel tog našeg bogatstva, Bogu hvala što imamo, podijelimo sa siromašnjima, odnesemo nekome kome je potrebnije.
U noći između 24. i 25. decembra slavljena je misa polnoć kao u svim mostarskim župama. Misnom slavlju i danas je prisustvovao veliki broj vjernika. Evo šta su nam ispred katedrale Marije Majke Crkve neki od njih rekli o značaju Božića.
Zadovoljstvo, svi se sastanemo, imamo zajednički objed, svijetemo, uživamo, veselimo se, tako šta, to je najljepši dan što ga ima.
Prekrasan je Božić, obiteljski praznik, divan, svi smo skupa, veselimo se, pjevamo i želimo svim ljudima na zemlji mir.
Obiteljski veliki dan, sretan dan, i evo malo smo skupili, onda ćemo kod baka, dida, i to je ukratko.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Stariji stanovnici Bijeljine pamte božićne ponoćne mise kada su crkva i njeno dvorište bili puni vjernika. Danas ponoćka u Bijeljini izgleda sasvim drugačije. Tek stotinjak vjernika okupi se u crkvi Prečistog srca Marijinog, a u evangelističkoj crkvi oko 40 vjernika slovačke manjinske zajednice. Aljoša Ljubojević ima priču.
Danas su naše crkve otvorene svim ljudima. Svi osjećamo potrebu doći, Bogu se pokloniti i reći mu hvala.
Ovim riječima počeo je ponoćnu misu bijeljinski župnik Marko Zubak. Iako pred samo stotinak vjernika koji se okupe svake godine, Zubak kaže da su i ovako malobrojni vjernici ipak dokaz boljih vremena.
Dovoljno je reći da po prvi puta nakon rata, evo u ponoć slavimo ponoćku svetu misu ovdje u Bijeljini. To je znak da dolaze bolja vremena. Mi smo ovdje najistočniji, ali radosno dočekujemo, kao i svi građani u Bosni i Hercegovini.
75-godišnji Ivan Tuzlančić iz Bijeljine prisjetio se ponoćki iz vremena djetinjstva.
Ja znam da je kad sam bio mali, kad sam dolazio na ponoćku, da je to bilo prekrcato. Dolazili su sve konfesije.
Primjetno je da je u crkvi Prečistog srca Marijina u Bijeljini tek nekoliko djece. Većinom su to ljudi starije dobi, a jedna od njih je i Rada Regula.
Ja sam kao i gospodin prethodni s mojom mamom, jer moja mama katolkinja, dolazila kao dijete iz Novog Sela ovdje i bilo mi je drago. Nismo se znali moliti, ali smo se igrali tu, bilo nam je drago kad uđemo na ponoćku pa snijeg pada.
U Bijeljini svake godine katolički Božić dočekuju vjernici evangelističke slovačke crkve, njih oko 40. Prije više od 100 godina doselili su sa prostora Vojvodine, govori Vjeročka Gajić.
Nažalost, to je sve manji i manji broj. Oni stariji su i znali dosta da pričaju slovački jezik, održavali su tu tradiciju. Nema nas mnogo Slovaka.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ranije najava da će u Bosni i Hercegovini od 1. januara sljedeće godine biti moguće uvesti vozila koja ispunjavaju najmanje Euro 4 normu, ipak se pomjera za proljeće naredne godine. Stručnjaci svakako pozdravljaju najavljeno ograničenje kod uvoza, tvrdeći da je situacija na BH cestama veoma opasna, jer se njima kreću desetine hiljada vozila sa vrlo upitnom tehničkom ispravnošću. Milorad Milojević ima više informacija.
U Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine kažu da još traju konsultacije oko odluke o najnižim dozvoljenim standardima za uvoz motornih vozila. Pomoćnik ministra za sektor transporta Zoran Andrić navodi da bi odluka mogla biti usvojena već u januaru, nakon čega poslije 1. aprila 2015. godine više ne bi bio dozvoljen uvoz vozila koja ne ispunjavaju Euro 4 normu. Odluka će se odnositi na uvoz putničkih automobila, kaže Andrić.
Od 2015. godine Euro 4 standard omogućava istu ili sličnu starost vozila kao što je to bilo 2011. godine kad je uveden standard Euro 3. To je jedan od segmenata akcionog plana koji pokušavamo da utičemo i uključimo se u ovu priču vezanu za zagađenje i uopšte za stanje kad je u pitanju prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini. Trenutno nam te stvari ne idu na ruku.
Trgovci polovnim vozilima pak negoduju zbog najavljene odluke. Jedan od njih, Branimir iz Banja Luke, kaže da očekuje da će nakon uvođenja Euro 4 norme cijene vozila skočiti, a kupovna moć građana opasti.
Tajni su uvoz i prodaja polovnih vozila, kada to još bude uvedeno, posljedice će biti još veće. Kriza je sve prisutna i vozila danas dosta teško prodati. Kupci kupuju uglavnom najjeftinija, ona od 4-5 hiljada maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A Banja Luka u maju dobija prvi polumaraton u dužini od 21 km. Očekuje se učešće velikog broja rekreativnih trkača, ali i poznatih maratonaca. Organizatori iz Trkačkog rekreativnog kluba Banja Luka na ovaj način žele podići svijest o zdravom načinu života te Banja Luku staviti na jednu od evropskih maratonskih destinacija. Gojko Veselinović.
Vladimir Selec djetinjstvo je proveo u Banja Luci, a prije 3 godine nakon dugog izbivanja ponovo se vratio u grad na Vrbasu. Ljubav prema trčanju ubrzo ga je spojila sa istomišljenicima i pokrenuli su trkački rekreativni klub Banja Luka simpatičnog naziva Trk. Nakon toga izrodila se i ideja za organizaciju polumaratona.
Kao jedan od naših najvećih cilja, pored podizanja svesti o zdravom životu, rekreativnom trčanju, došli smo na neku ideju i da organizujemo prvi banjalučki polumaraton, znači tako jedna koja bi bila odgovarajuća u ovom momentu za Banja Luku.
Trasa trke u dužini od 21 km prolazit će kroz gradsku jezgru Banja Luke i očekuje se veliki broj učesnika, a učešće je potvrdila i poznata maratonka Olivera Jeftić. Organizatori banjalučkog polumaratona dobili su podršku i od zagrebačkih i beogradskih kolega, a za učešće na ovom sportskom događaju mogu se prijaviti svi koji žele da pobjede sebe, a potrebno je samo malo pripreme, ističe Selec.
Trka je 21 km, deluje zahtjevno, ali je sa druge strane i nije se tako teško spremiti. Organizujemo školu trčanja koja će početi 1. februara. To su neka 3 mjeseca za koje mi znamo da su dovoljni da bi se čovjek spremio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Zarevskoj dvorani Zetra danas je otvorena sezona klizanja. Brojna djeca i mladi imali su priliku da prvi put stanu na klizaljke i okušaju se na ledu. Zvijezdan Živković.
Omladina je jedva dočekala kraj ceremonije otvaranja sezone klizanja kako bi čim prije pristupila ledenoj površini. Nekima je ovo prvi susret s ledom, a drugima, poput Adija Nišića, klizanje je rutina.
Svake godine dolazi. To je neopisivo kako je lijep osjećaj. Ljubitelj sam sporta, hokeja pogotovo.
Danas je na ledu olimpijske dvorane Zetra klizala i Dalila Mlivić.
Drago mi je što je počela sezona klizanja, neopisiva ljubav prema klizanju.
Od januara bit će obezbjeđeni besplatni termini klizanja, radnim danima i vikendom od 8 do 9, odnosno od 12 do 13 sati. Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ranko Čović.
Drago mi je da i ove godine smo omogućili našim sugrađanima da pobjegnu malo iz ovog smoga, pa makar u zatvoreni prostor i da živaju u zimskim sportovima.
Budući da je otvaranje zimske sezone i klizanja u dvorani Zetra, u sjeni nedavnih otkaza radnika Zoija 84, direktor ovog preduzeća Mithat Hubijar tvrdi.
Mislim da smo definitivno svjesni da je ova firma krenula ka određenom usponu.
Za one koji nisu toliko vješti na ledu, organizovat će se dodatne edukacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Sam je kraj emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Tuzlanski radnici koji su zaputili u egzil stigli do Gradaca gdje će i prenoćiti. Državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Bilala Bosnića zbog podstrekavanja ljudi da se priključe teroristima. Papa Franjo osudio brutalne egzekucije militanata Islamske države. Demonstranti nakratko blokirali saobraćaj u St. Louisu na lokaciji gdje je prije dva dana bijeli policajac ubio mladog Afroamerikanca. Sutra će u većem dijelu zemlje biti oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom, a temperature između 1 i 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Budo Vukobrati i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.